Li havas tri infanoin, du el kiui ankaŭ fariĝis profesiaj muzikistoj. La filino Jelena estas nun ĉefgvidantino de la koruso ĉe la opera teatro nome de Sadridin Ajni en Dushanbe. Kaj la filo Daler estas ĉefdirigento de la simfonia orkestro de Taĝikio. Ankaŭ nepoj studas nun muzikon. Unu nepo estas studento de la faklernejo kie laboris lia avo. Kaj alia nepo studas nun en konservatorio en la urbo Jekaterinburg en Rusio. Do ni povas diri, ke nepoj daŭrigas la muzikan vojon de sia avo.